Halo, 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 selamat pagi.
Halo.
Sekarang saya boleh. Tadi sampai alamat kan? Lepas tu akak ada bekerja tak? Atau sendiri rumah?
Akak tengah kerja sekarang ni sebab tu line
Oh, okay.
putus-putus sebab akak bahagian proses. Jadi akak tak dengar sangat lah.
Boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Akak cuma pekerja am saja, operator.
Pekerja am, okey, boleh. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan akak berapa?
Gaji pokok ke macam mana?
Gaji pokok boleh?
18.
18, okey. Boleh saya tahu nama itu company akak bekerja?
Kilang Getah Kuala Lapan.
Kuala Lapan. Nama company apa eh?
Kilang Getah Palung Lapan.
Okey. Oh, sama. Okey.
Sama-sama.
Kilang Getah. Okey. Lepas tu, okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, akak.
Okey, okey. Terima kasih. Sorry tau sebab lain tak ada
apa.
Tadi.
Tadi okay. Saya tengah putus-putus lepas tu saya tekan.
Okey, okey.
Okey, itu. Okay. Itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Okay.